Bonso ya sika, makambo ya sika, bana kin, bo allumé ba radio na bino po émission na bino bolinga ka info kin e bandi. Topé si bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Bo sangana, c'est-à-dire benga baninga, sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobe la rentrée scolaire et salami lelo lundi 4 octobre presque partout na RDC. Banakin boyebi yango que chaque rentrée scolaire ezala kanaba tension nango. Notre reporter Michel Lutete atambolaki na quelques écoles ya ville ya Kinshasa tokolanda nyonso na magazine oyo ye abongise libiso. Lelo tokoyamba docteur Christian Bisanga, spécialiste et à traitement médical, azape spécialiste en chirurgie capillaire, donc spécialiste et à makambo etali suki. Na ye tokolobela likambo oyo etali bachute to ba perte ya suki ya basi. Docteur Christian Bisanga ako expliqué biso na mozindo pe ako pesa ba conseil pa na basi po ba ebandegeni ni kobatela ba suki na bango. Ba letali misusu bokozwa yango na kati ya emission na biso. Basango na biso na lingala pe ozo rendez-vous. Dieu donné nyanga sazali na ngambo mosusu ya be vitré pe na micro Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus na bino so bana kina. Bon début de semaine na bino isika nyoso bozolo na biso na ngonga oyo to souhaiter bino excellente condition d'écoute. Donc to yeba to continuer ko veiller sur le respect ya ba mesure barrière mona kin. Makambo ngo ya corona na vrai bou les ama eza makambo lo kutate eza ba eza vraiment réalité. Donc to yeba ko respecter ango. Donc les minimum ya ko sa les aka rendez ko respecter ba mesure barrière wana na ko sokola kama boko tango nyoso na savon ya mbuma to savon ya mai ko yeba ko respecter distanciation sociale ou on est à 1 mètre. Ce que peut préférer, non, qu'au moins 2 mètres de plus, et ça l'a bien. Ça l'a bien, donc, tokozala mosika, y'a bokono, y'a coronavirus, bakotia biso en quarantaine, t'es, tokozala pe sou, ba respirateur, t'es monakin, to, to fungo la misu, donc, so to fungo la misu, na makambo, y'a coronavirus, tokotia vraiment, ba réel, donc, ba barrière réelle, quand on dit, ba lobi, mesure barrière, tokozala mosika, y'a bokono, oh, y'a coronavirus, pe toko vivre, ma la, mon dengue, to mesana, ko vivre, ko profiter, na elengi, ambo, kanabiso, kongonde, bolo bakande, banakin, bolinga, kolo batang, onyon, son boke elengi, donc, po elengi, ambo, kan na biso e continue kozala malamu toye ba koveye sur le respect ya ba mesure barrière kasi pona info ki nya lelo avant to kota na benango to kolanda na nous tout va bien ya loko wa kanza pona ko sala plaisir na bino nyoso bozola na biso na RDC Mobimba.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, tendre une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Appel. Même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout fleur caramel. Y'a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours, il y a des amis colos, tout y est petit, il y a des cas, il y a des gens, on t'aime, je ne sais pas pourquoi.
bien za titre ya single tout va bien ya la star Lokwa Kanza yango isali bino certainement plaisir donc tout va bien en ces débuts de semaine tout va bien également pour na info qui na biso ya mokolo ya lelo donc tondimi ke bosepeli na composition oyo ya Lokwa Kanza après nzembo na ye nde tokulanda pe basango na biso yango epesami na Celestine Masudi.
Bana école primaire et secondaire ba zongelin zela ya classe lelo lundi 4 octobre 2021 na RDC Mobimba kati on a Kinshasa rentré en goza ki penza timide pour na ba école et belé à l'état ba professeur batangicité. Depuis babanda ko bongisa ba home ya université ya Kinshasa ba étudiants ba zonga kaka na katité ba étudiants ba lobi misala et telema tisiko yo pe bango ba koma ko souffrir na transport na ndenge moko ya ko sakana te tana na bokuse ba sango to lengeli pona bino na poko ya lelo. Et bandeli aposo malamu na bino banso boyebi yango certainement ba élève ba zongeli kelasi lelo lundi 4 octobre 2021 na étendu mobimba ya RDC kasi awa na ville ya Kinshasa rentré yango ezalaki penza timide ba école misusu ya l'état ba tangisi kasi ba misusu ba tangisi te balakisi ba zongaki banda coupé ba tikaki bana na ba salle de classe wabiso Michel Utete atambolaki na ba école privée pe ya l'état ya ville ya Kinshasa to nda reportage na ye.
Kelasi ya année scolaire 2021-2022 et salemi na ba école mingi ya ville ya Kinshasa. Bien que rentré, ezalaki un peu timide pona mokolo ya liboso. Tobanda ki rondo na biso na institut Lumumba na commune ya Limete, déjà vers 6h du matin, préfet à établissement Nango, Yemoko en personne, a telemaki na entrée à institut Lumumba pona koyamba ba anciens élèves comme ba nouveau, André Kabangu.
À part ba élève, hein, ba professeur pe nazo yamba bango. En dépit du fait que ton salaire na bango na réunion na ebisa ki bango eza mokora ya mboya liboso, il faut être là. Il faut absolument que programme eza 222 jours pour toute l'année scolaire. Il faut baya de façon à ce que to banda directement. Makambo ba retard to linga kate.
Asengi pe na ba parents batinda bana na bango na école selon ye ba premiers arrivés bazalaka toujours na ba avantage.
Ba parents batinda bana omani. Le premier arrivé a toujours un avantage.
Tosuka kiwana te to koma kitina institut littéraire et technique Mokengeli, awa selon préfet à école, seulement 103 élèves ba yepona mokolo ya liboso ya rentré. Ba élèves o to kutana kina bango en plein cours na institut Mokengeli, bango bazangi pété maloba.
Ça se passe bien, madame nous apprend, nous montre comment tracer.
Bazali ko affirmé que cours ezo pesa ma déjà pe mususu alobi que azali un peu stressé. Bosimba yete na ba école mususu ya capitale, ba enseignant ba boy kotangisa malgré présence ya ba élèves na ba école notamment na collège Boboto kuna na commune ya Gombe.
Na école Saint-Joseph de Cuneo, école privée catholique kuna na commune ya Selembao, anguma ya bana ezaki penza makasi na tongo ya lelo. Kolongo la ba élèves ya Kala, école oyo yambi ba élèves ebele ba uti ba école misusu ya l'état. D'après ba parents ba ki kotika bana na tongo, école oyo atako efutisaka mbongo etangisaka bana malamu pe epesaka discipline esengeli. Ba detay misusu na elemo oyo ya Michel Kifindangoi.
Na maloba na ye ya kofongola kelasi, Sœur Hélène préfet à Saint-Joseph de Kineo, alakisi ete mbula oyo ezo banda rigueur na discipline kozala makasi. Kelasi kobanda mikolo nyoso na tongo ya 7h pe kosi la tina midi. Lelo na 7h deja, mituka ebele etonda ki na ba parking pe na kati ya cour, bana ya kelasi ebele penza ba tonda ki na ba boti na bango. École oyo ya Saint-Joseph ezwi pe bana ebele ya sika oba uti ba kelasi mosusu sika gratuite ya enseignement ezali. Baye awa na Saint-Joseph de Kineo pona koluka formation ya kalite oba zo tangisa awa. Boye ba ete Saint-Joseph de Kineo eza kelasi ya sika oyo ebotami nanu esali ba mbula ebele te. Promotion nango ya liboso eza kaka na 4e des humanités pe eza école privée catholique. Elingi koloba Saint-Joseph de Kineo ezalaka subventionné na l'état te. Ba boti ya bana oba tangaka awa nde bafutaka Minerval mbongo wana nde futaka balakisi ya kelasi oyo.
Nangambo na ye Jean Bosco Puna, secrétaire général ya syndicat ba enseignant ba école catholique, alobi ke balakisi ba kozongela mosala te soki ministre Tony Mwaba a rependre na cahier de charge na bango te. Na kati ya cahier de charge wana bazo senga respect ya barème salarial ya sika, kofutama ya ba nouvelles unités pe égalité na ba zone salariale. Jean Bosco Puna na micro ya Michel Butete.
Position à Balakisi et Bongwanite, Balakisi Bazalaki, na likita monene ya le 25 septembre, ou ya synergie, bongo na kati assemblée générale wana balakisi bango mei balobi ke makambo akozongela kelasi le 4 ezali te pamba te le gouvernement bulamatari ya ekolo apesi biyano na cahier de charge na bango te. Omoni totikaki cahier de charge na memorandum epai ya bulamatari eleki mikolo ebele, kasi likambo etali lifuti ya sika barem ya balakisi po batangisa malamu kino lelo bulamatari apesi biyano na makambo wana te. Likambo etali baenseignant NU balakisi oyo batangisa kasi bafutamaka te bambula na bambula, likambo wana pe ezali regle te. Likambo pe etali ya bazone salariale, molakisi soko azali na province azali kozwa mosolo moko te na oyo azali na ville oyo azali na Kinshasa, oyo wana pe ezali mama na likambo. Bongo makambo mosusu oyo ebakisami oyo tomona nanu te, ministre Tony Mwamba biso nyonso toyebi aye kotia makambo ya retraite ya lokuta, retraite irregulière, ezali pe na makambo oyo badesactive ba ekole ebele bato bazala kosala mosala bazala kozwa mwa mosolo po babika na yango. Bongo lelo bango nyonso wana badesactive bango irregulièrement lokola makambo wana ezwi basolution te. Yango wana synergie na balakisi lokola bazwaki mikano en tout cas assemblée générale ezwaki deja décision nango rentre mpona le 4 ezali te. Bango basengaki ke bulamatari apusa rentre kino le 1er novembre po epermetre ye azwa makoki ya kopesa biyano na balakisi. Bongo décision oyo ezali enterine na baprovince nyonso ya ekolo mpona mokolo ya le 4 en tout cas eloko moko ekosalema te. Tozali kozela gouvernement apesa biyano na makambo nyonso balakisi bazali kosenga mpona tina bako akosala mosala malonga pe gratuité ezala na limemia. Merci.
Tobela sikoyo rehabilitation ya ba home ya université ya Kinshasa uniki na mokuse ba travaux eza ya kotelema na home 10 pe na home 30. En plus banda misala esila na plateau Vatican pe home 150 ba étudiants bazonga na kovanda kuna te. Chaque jour baza confronté na ba difficulté ya makasi ya transport ezala kana ngambo wana pe na insécurité oyo ekomi na butu depuis bakanga ba home. Baleli pe basengi na bakondi ya mboka basilisa misala noki po ke bazonga na ba home pe balongwa na pasi wana. Tuna ndabango na mikro ya Jocelyn Poi.
Home 10, lelo komokote kosa le mati sikoyo na home 30. Yango, toza komituna, qu'est-ce qui bloque? Ou soit, y a plus de financement, ou soit, mbon exagéré na banani pour nous permettre à ce que to regagne ba home. Parce que koza na home banaki ko épargne biso na ba transport chaque jour. Et à présent, ils ont koukouté biso makasi.
Mais le problème est que, depuis ba salango, ti lelo, non te, to koti poto vanda ba om wana e facilite arabiso marambe bele loko abiso ba tuto utara chango musika transport ko futara chaque jour par jour so le ki ambuteage ya de bonhomme ambuteage ko ozoko ma na université rolemba na om wana banda ko facilite biso so vanda kana om ozana bo pete ya ko kende ya ko zarape concentré na ba classe ne ba kangi ba om biso nyoso betize to komi koya Kozonga siko problème embouteillage na ebite so to nengeni na belil embouteillage zisalima na triangle ya makasi na intendance ko tukoloba te embouteillage er nyonso ampis nenge bakanga ba homme epesa lisusu bakuluna pour dire clairement ba to cité epesa bango accès ya kokota na ba na butu leur biso to bimara po na betide miso batika la ba menara ba action auto deploraka donc fermeture ba home et agendre moi makambe belé ya mabe na kati ya université ya Kinshasa et surtout biso to beleli to beleli jusqu'à présent réaction ya makasi intervention rapide ya autorité to monyango te ya on a profité na micro non pour lancer aussi un appel pathétique à nos autorités, yako ba fungole la biso ba om to zonga na ba om pour être toza la concentrer na bétine na biso na.
Pona ko suksa basango na biso a mokolo ya lelo boye ba ke ba teki ya marché Matadi Kibala ba koma na bango kote ka biloko ya kolia pene ya bosoto voire même pene ya ba terrasse. Bandima na bango kozala exposé na ba maladie ebele pe na ba makama misusu. Balobi ke bazana choix mosusu te, poso ki basali bongo te, ba famille na bango ekolala nzala, po bazana esika mosusu ya kokende te. Tulanda nyoso na reportage oyo ya Jocelyn Poy.
Bandima na bango kozaba risque pe kozala exposé na ba maladie ebele po esika batekaka etundi bosoto na solo.
Na botika ya courage ya oteka boye parce que conjoncture mboka na biso ezosenga so boti courage to oteka te. Papa conjoncture mboka na biso soki obimisi mayele moko boye to oteki pembe boye te. Donc stand papa. Donc ezosenga ka moi courage moi à ta place soki ezandenga ni foka.
Na ningi koteka boye papa po na na place oteki la te. To banda oteka na ngam kuna ba benga imso foto za iki na prince yango sikoto ye apo na place oteke zate ona oteka kabo na place ba solo o
pele bo fini administrateur ya marché matadiki bala tokutana kina ye alobike ba mama oyo basundula ba mesa na bango na kati ya wenze
me ba mama ona baza ba teti mingi omwani ba bimili banda ba tiki ba mesa na bango na kati bazo préférer bazalaka na balabala ndenge wana ba teka peut-être koteka libanda vente nango ezali rapide mais tozo kanga maboko te chaque jour nazo tinda la police ndengo zo monaka ba msusu ba tele tele miso iba mona administrateur ba kimi so iba moni la police ba kimi meso bokei ba zongi
ndekopele bo fini administrateur ya marché matadikibala asengira ba mama oyo ba zongi la ba mesa na bango na kati ya wenze
ezalia onde to suksi ba sangona biso mokolo ya lelo. Merci na bino ndenge bolandi biso
Radio Kapi.
Boti kozo wana basa nguna biso topisi merci na Celestine Masudi. Tozo alisu supposu musical cette fois-ci na Elu ya Jean Goubal. Yangweza pona kosepili sabalandi na biso nyosu ya ville province de Kinshasa.
Bolingwe loko yo ezana pakete bisepsete. Mesoke kangi okachi. Papa chéri, yo na bukiso bompema. Narcisse bokuma. Eloko bino olinga kate. Elu.
Eba na lingiona bulingu ya solo mama bulingu ya nami yelele ayele
Josie Manjiku
yelu sangama ngana lingaka yo tango nyoso siko kanisa yona kumi tunakae soko lingaka nga imfena yebite soko banza kanga na mule mana yo elu 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 yango na kulinga lenga
Noel Bea
Amulea solo Yeba kao elue Mule manangayo Mavanzu mangayo Yayo kito kwanzoto Yaminzoto likulu Oyo ya mule maya Santa Maria unse Longo nyananzambe mbe na mama butayo Umuibu angabu isolo soki ingana zangyo Yango na kobanga, yango na kulinga lenga Iyelelele
Bakajika atamba
Amu Kulingu Ngambu yanse Kuimi yango soke zalakite Belense Sanga na bobe Yeluo Talanti manangai inalingio Atabaka nimponayo elue Ataba bilili malubankama Yebakete nga na linga kayo Welwe linga lenga Iyelelele
L'office manzanza Isi amida Na desire bukasa Bla repetele moko sa kabye Aku
Elu elu Na lingiyo Ma fleur d'amour Ena kozela seyo
Vladi Bamba, Jérémy, Inspecta, Eli Jonathan Kimbembe, Papa Obien, Token de Belle Bosso.
Lilo Bayo Kobonzela et Lou, Kote Nanima vraiment, Yosalinki Tananga, Ileko Binso Sandela, Yahweh, Araki Sayonzela, Eyentola Nanayo. Ebele ya bulingo na bomba na mote mananga Elu,
ilo ane
Anyo, tu es entré dans mon cœur Fongole langa ya yo, mwana ya papa sale Ilo ba yo kobonze la elu Bote na dima vraiment Yo zani ki tananga Lide ko biso sambela yawe Ala kisa yo zena Eye tolanda na yo Sale Tu as vraiment salé ma vie, la zouigou na l'amour. Obujenga idichesse, kabilanga tendresse, alingio pour toujours. Liloba yoko bonzela, elu potela, dis-moi vraiment, yobalinki tananga. Ileko biso sambela, yawe, alakisa yotela, eye tolanda na yo.
Désiré Mkoyo, Beteranga eloko wango, Neto ando saka nguna yoto mayata. Oka Piusu Bukasa, Henri dorme pas, Okier Feli Bonjoka, Papi Nikoko, Tutete.
Et le titre et album Bombe Atomique à Jean Goubal sorti Nango et Salama depuis 2005. Donc Jean Goubal P. Ayokuba Kessa Bakouleur Msusu Yakitokuna. Émission Nabiso Info Kenya et Lonzembo et Sali Plaisir. Certainement Nabino Nsobozo Nabiso na 24 communes et à Ville à Kinshasa. Pour Nabino Nsobozo Biso en cours de diffusion, Boué Bakese Info Kin. Donc émission Yaradio Kapu et de Belaka Nyon Sezo de Kaon na Ville à Kinshasa. Ba réalité, ba information sur la Ville à Kinshasa. Awande, Bokolanda Kayango, Bozo rendez-vous Nabino, Ya Mikolo, Na Mikolo. Sikotolanda magazine Nabiso.
Le magazine.
Na magazine Nabiso a lelo tokolobe la rentrée scolaire et salami lelo lundi 4 octobre presque partout na RDC. Banakin bouebi ango que chaque rentrée scolaire ezalakana ba tension ango. Reporter Nabiso Michel Lutete a tambolaki na quelques écoles ya ville ya Kinshasa. Tolanda nyonso ya bongise Nabiso na magazine oyo.
Pona ba élève topé ba parents oyo bazali na ba doute que la si année scolaire 2021-2022 et salemi na ba école mingi ya ville à Kinshasa. Bien que rentré, ezalaki un peu timide pona mokolo ya liboso. Tobanda ki rondo na biso na institut Lumumba na commune ya Limete, déjà vers 6h du matin, préfet à établissement Nango, Yemoko en personne, a télémaki na entrée à institut Lumumba pona koyamba ba anciens élèves comme ba nouveau, André Kabangu.
Papa préfet Kabangu André Mbote.
Mbote.
Biso tozali awa tomonyo déjà depuis tongo makasi au télémi liboso ya école ozali koyamba ba élève ya sikato pe ya kala o bazali koya pona mokolo ya liboso ya école to ba situation za na ba ndenge nini yo muto zalaki ako yamba bango
bon à part ba élève ba professeur pe nazo yamba bango en dépit du fait que tozalaki na bango na réunion na ebisaki bango eza mokolo ya yamba ya liboso il faut être là, il faut absolument que programme eza 222 jours pour toute l'année scolaire. Il faut bailler de façon à ce que tout banda directement. Makambo abareta tolinga kate. Yango no moni que tozo pe ces exemples, d'autant plus que batunyon so bazoleka. Bazo tala institut le monde, est-ce que babandi institut le monde babandi tozo servir de modèle. Tozo comprendre. Donc c'est un peu ça. Yango to moni tout à l'heure là au salut au drapeau tokoyemba debu congolais na repesa bango quelques principes, quelques lignes à observer ici chez nous. Surtout pour les nouveaux, les anciens, les bien.
À Singipé, les parents, ils ont été à l'école, selon eux, les premiers arrivés, ils ont toujours un avantage.
Les parents, au moins, le premier arrivé a toujours un avantage. J'ai l'expérience. C'est une vieille école, au moins. C'est un bâtiment à Sigate. Mais j'ai beaucoup d'expérience. Qu'on t'arrive bien. Et c'est comme ça que je pousse mes enfants au travail. C'est notre vocation. Ndenge tolobaka. Hein? Tolobaka ni na lingala. Mosala nzamba pone linga ya ngoyo. Ça va? Yango na moni ke il faut tout démarrer.
Juste après, ba élève nyonso ba ki lelo mokolo ya liboso, ba sangana ki na activité ba bengi sali au drapeau. Préfet atei ba élève ko tosa quelques règlements ya école. Témoignage. Tosengi na ba ancien élève ba sunga ba oyo ba koti sika ba yeba na ko se comporter malamu boko mala ba mur ya école te botika école na état ya bopeto ndenge bokuti yango lelo. Moko ya moboti yaki ko accompagner mwana na ye pona mokolo ya liboso ya rentré pe azangite maloba.
Papa Mbote.
Ah Mbote.
Monyo zali parent oye ko accompagner mwana na classe tolito ye ba mwana d'abord atanka awa pe azali na classe ni.
Azali na 8e asali littéraire autobanda sikoyo.
Alors, étant que parent, sentiment dans les alinini quoi qu'on accompagne moi dans un jour à Liboso et à rentrée scolaire.
Et ça a un plaisir, mais dans mon rentrée, c'est un peu maussade, c'est un peu timide, mais ça a un plaisir, ma kasi. Na kanisa ki ndenge ba pesa ki mot d'ordre ya grève ndenge tolandaki na ba réseaux sociaux. Mais je suis très content quand même mes effectifs na kosenga na ba parents hésitants ba tinda bana comme ça. Covid et bébisa ki année scolaire passée. Je pense à Neo Penda, je pense tokoli ki ke makambo koleka malamu.
Tosuka ki wana te to koma ki tina Institut littéraire et technique Mokengeli awa selon préfet à école seulement 103 élèves ba yepo na mokolo ya liboso ya rentrée. Tozali pena awa na Mokengeli monsieur le préfet pona ko se rendre compte ya effectivité à rentrée scolaire. Tuli toye ba yozali préfet à école oyo situation zali ko se présenter ndenge ni pona mokolo ya liboso ya rentrée scolaire.
Mokolo ya liboso personnel ya école bazali présent bana pe ba ye moke. Mais tu y as 103 élèves, tu connais ce que baboti, il faut bâtir d'abord à partir à l'obi, bah y a autant courir ces bandes.
Mon quoi enseignant père à l'obi.
On a professeur Bishop Biaya na Mokengeli, on appelle ça mathématiques na 8e et puis physique na 2e littéraire.
Bishop, les autres ali pena mokolo ali boso y a rentré scolaire. Alors situation, ils ali ko se présenté ndenge nini en tant que professeur. Est-ce que na salle na yo ba élève baye? Est-ce que ko ali ko pesama?
Oui, na salle nanga, j'ai reçu bana baye na moni quelques d'ailleurs na outo pesa. Na outo salle a déjà prise de contact na bana, na moni déjà que certains sont déjà prêts bien que misusu ba yete ba monanité. Nous sommes là tozo zela bango. Bien que moi nungu ezali côté na biso ba enseignant tozo senga na l'état asala maendenge toyokanaki na ba syndicaliste na biso, mais moi mon travail c'est d'enseigner ba parents o ba yelinga bana nazana droit ya retourner bango te bazonga na ndako. Donc nous sommes là, ça fait 2 ans déjà to pesi l'état congolais confiance tozo soutenir gratuité tozo zela siko en retour. Et là, on est l'état au salapon abisso parce que la situation abisso est très grave, catastrophique.
Ba élève o to kutana ki na bango en plein cours na Institut Mokengeli, bango bazangi pété maloba bolanda nyoso na estrie li solo et salema ki na lopoto.
Bonjour, tu t'appelles comment?
Betu Kumesu.
Tu es en quelle classe?
Deuxième coupé couture.
Alors aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, comment se présente la situation? Est-ce que les cours se donnent?
Oui, on est encore au plan du cours, mais c'est bien, les cours se donnent.
Vous apprenez quel cours maintenant?
La coupe.
Alors, comment ça se passe?
Ça se passe bien. Madame nous apprend, nous montre comment tracer. Même, elle nous explique comment est-ce qu'on va utiliser le cahier. Ça se passe bien.
La suite est bonne.
Bonjour.
Bonjour.
Parle un peu plus fort. Tu t'appelles comment?
La suite est bonne.
Je m'appelle Kéré.
Tu es en quelle année?
8e année.
8e année, l'éducation des bases. Pour ton premier jour de l'école, comment tu te sens? Comment se présentent les cours?
Je suis énervée.
Vous apprenez quel cours maintenant?
Le cours de français.
Ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien.
S'il a bien fait.
Selon traduction à l'isolo, Bazali ko affirmé que cours ezo pesama déjà pe mususu a lobi que azali un peu stressé. Bosimba ete na ba école mususu ya capitale, ba enseignant ba boy ko tangisa malgré présence ya ba élève na ba école, notamment na collège Boboto kuna na commune ya Gombe.
Bola na biso na canal plus tozi canal 572 pour na radio Kapi, puis canal 573 pour na radio Kapi enfant. Tope malisusu cette fois-ci na fait rigola a embele biso court circuit.
Claude Wonga le banquier, silence na yo izago le sangai kaka. Madame Tete Wonga,
Sukwe Salami, Nakatia Motema, transport d'amour et ziki, amour et suba panne sèche, catastrophe d'amour. Napeli Prister, panne sèche à Bolingo, Moté mes en a besoin carburant d'amour. Maboko na yo verso na ngai onaka Claude Wonga.
Inspecteur Miguel Mbongo, salon Interstar London.
Moté ki Sergei atekaka toujours na esengo mosonga sumba kango na mawa Wonga na ngai.
Malela de London motema ya fifi.
Inspecteur Zobelela kinga soni sando na beleli yo Claude Wonga. Destination ya love na ngai.
Tete mopasa matete ya Claude Wonga.
Ben Solubika de London, Olivier Bamba de London.
Naza mwasi, naza na malenge. Suki a pembe bimina nutena sa mwana moke. Kaka ya moto na kaki ngai merveille plaisir ya bolingo. Ono baki yanga na yo secret ya trana kouveli.
Andy Salon Batting Road.
Obi misi secret ya chambre salon veranda ti e baba voisin. Opanzi na salmo ya mabi planète te tout entier. Atama wate otiki bona munanga na moto ya mbeto. Yo foudrenga de wong le même jour au koti si manda. Paswa bola munanga ba bienfe nanga kwa tumbaye.
Joseph Kambala
Salama moko de wonga. Asa sele kito na koya kome la ete. Motema e si ba shome. Asa sena e kome li bike.
Le boss ventrier, délicieux ventrier. Didier Okito Pandachala. Martio Ventrier, Eric Ventrier, Jessica Ventrier, Vania
Ventrier.
Dominique Ventrier.
Mon bébé, mon bébé. Mon bébé.
Féry Kapala.
Mon bébé, Claude Wonga. Mon bébé. Mon ours n'a pas osé à pied.
Elion Mandita.
Mon bébé, mon bébé. Mon bébé. Mon bébé, Claude Wonga. Mon bébé. Kosi Kanga, mon kwe.
Mimi Kamala.
Chérie, Olobaki, c'est des choses qui arrivent. Olobaki, non, c'est là. Nakangi motema, nazo kokate, motema pasi, ndengozo sananga.
Mariam Chibangu.
Mombongo wa bolingo ya moto besanga fonde commerce. Lolendo esilinga loko la moto ambongo na gati ya cercueil. Souffrance nanga otie, lango elevateur pwe matama kasi. Kaba toki na golu katoni ni mawa.
Serge Mouboulay, top class, Thomas Mbuya de London.
Mon bébé, mon bébé.
Stop bébé Wonga, sœur pauvre, y a les
banquiers.
Signora Cis.
Martin
Zobe Mukonza Bacheri.
Ngomba bilengi esayo. Mwana mama, wandalo na trone nanga. Mbambanda no basulukanga.
Digital.
Salon star na London jouer la yami. Poko permettre basononga. Ngomba ya minuit au Vandelaga. Mwana mama yo kusalago. Tusala bache ya cinema.
Adele Choko.
Claude Wonga na Londres, le banquier. Olé Katalay, Chebongo na Lyon. Bernard Dondita, Poitio Tanika, na Maite. Chokul Mokutu, Ide Chombo.
Henga Claude Wonga, olé langa.
Il est dit Benga 5 ans de silence. Car y'a Spong.
Chabani Rekore, olé langa.
Mon ami Papi Chonyans.
Bobo Yanga Te, Claude Yatete.
Salama mo Claude Wonga.
président JP Onyenzi. Trésor pour les banquiers. Patrick Mumbacha,
Amelia Luzolo,
Patrick Mouzamba le Maximum,
Salama Moklode Wonga, Asansele Kito, Nakoya Kogela Ede,
Jo Tambani,
Motema Esiba Shoke, Asansele Kameli Dike, Ando,
Aya Tambani, Maria da Silva,
Motema Tambata, Namoko Recipient, Yateva, Ma Plaisir, Pourquoi Yama Eko,
Vital Asumani, Raphaël Mboukoulo, Mathieu Massala, Moukoubwa Chabani.
Court circuit et à titre et album, qu'est-ce que j'avais dit à Ferigola, sorti Nangwe Salama depuis 2017, donc on dit Mbo ya Ferigola, et ça lui plaisir, na binou nous bozo l'andabuso, na commune ya Maluku. Donc, après Nzimbo ya Ferigola, nde Toko ya Mbappé, invité Nabuso ya Poko ya Lelo.
Question à l'invité.
Le lot ouembi, docteur Christian Bisanga, spécialiste à traitement médical, yé azapé spécialiste en chirurgie capillaire, donc spécialiste, yamakambo et tali souki, na yé, tokolobilali kambo, oyo et tali, ba chute, to ba perte, yasuki ya basi. Docteur Christian Bisanga, azo expliqué buso na mbozindo, pe azo pesa ba conseil na basi, pona koye ba ndenge nini, ba koye ko bate la souki na bango. Tolanda yé na micro ya Jocelyne Mukendi.
Docteur Christian Bisanga, mbote.
Mbote, maman.
Docteur Yalboso, nanu tunito lobela ba problème oyo ya basi lokola oya RDC surtout oya Kinshasa potozo tozana infokin tozo lobela makambo zo concerné généralement Kinshasa pona bango okoki koloba nini pona ba perte souki na bango parce que les femmes mikolo bazo perdre souki mingi okoko yebisa bango nini ba basi ya ningi wana
pona bandeko na biso basi perte ya souki cause ya liboso ezali oyo to bengi na lopoto alopecie de traction. Alopecie de traction ilingi koloba ke toza ko tirer mingi na racine capillaire na racine ya suki tout simplement parce que soit tout bakisi bakabeo eza tellement na poids ebele eza ko benda racine ya suki donc à la longue suki wana eko ego pousser le sous-soutre et puis ego kwea. Wana ezo pesa o to bengi na lopoto alopecie de traction o souki nyonso o mona na front hein, ligne frontale o to bengi ligne frontale est reculée de 1 2 3 cm parce que to perdre souki nyonso devant matoi liboso na sima. Donc wana cause ya liboso cause ya mibale ezape ba perruque na ba lace parce que ba tu baza kotia col les apo na libaya col les apo na kotia na loposote donc so kotia col na loposo et kopesa ba réaction na loposo loposo ko réagir et kopesa ba eczéma et kopesa ba dermatite et kopesa ba maladie ebele ou e ko attaquer souki na se parce que yo l'air aux autres tient à col l'icolo, mais réaction et anzoto, ils avaient agression. Donc, nous autres, ils avaient l'ocola armé. Ceux qui basa qu'ont agressé, armé qu'ont tinda, bah, militaire na front, et bah, militaire, on a bah, rouboaka, bah, bombe, bah, nini, bah, bombe, on a ce qu'on a, c'est à l'oposo, yasuki, et qu'au boma, bah, racine, yasuki, yango, mona, aux autres tient à l'est, et puis, suki, et komi, kende et komi mke et puis après au komi na libanti.
Donc, essayez les côtés cabarasta, bah perruque, tokobé na basuki, peu importe situation.
Barasta wana, il faut ezala exceptionnel. Eza bah coiffure tokobé na lopoto bah coiffure de protection. Oroki koti ango peut-être na elanga ou juste pour permettre un peu au reposer souki. Mais l'idéal est qu'ozala otika souki na yo naturel. Parce que nous souki nzambe à salagi biso na ngo biso batu mwindu nde souki nzambe pesa biso nde souki photo ndima il faut to yé kolango to yé ba comment prendre soin na ngo hein ils ont un peu retour à l'authenticité ya koloba que to koma ba afro to ndima ka to koma ba napi mais to yé kolaka problème batu bakolo oh souki ya napi eza makambo te c'est parce que on ne prend pas le temps ya koyé kola comment prendre soin ya cheveux naturels.
Ma solution nini oké ko pesa basi bazoka
mais basi oyo ba koki ko décider parce que ba moni que après des années à défrisage souki zoko kata souki o lingi ko changer cours il faut o décider kotika défrisage. Soko tiki défrisage et gozala na période ya transition oyo gozala na souki ya likolo eza défrisé oyo ya se eza naturel et puis okoki ko décider ou bien o kati yango ou bien o zeli l'air souki o poussa ba défrisage nyonso esila et o kende o passer na cheveux naturel. Mais il faut ko yeba que souki eza lokola la nzoto eza besoin na mai. Donc, loko aliboso ya kosala eza kopesa suki na yo mai. Na yebi ke ba mwindu balinga mai te na mutu, sutu basi na biso balinga te kotia mai na mutu, mais eloko aliboso vraiment suki aza ango besoin eza mai. Mafuta te, crème te, mai, na lobi mai yo nzamba pesa mai ya pamba, otie na suki, tous les jours.
Docteur Ruti Lubumbashi, copé sa conférence dans Dengue Basi, Baroke Kobate la Basuki Nabango. Oui, ça qui est bon.
Bilo, on a ébisi bino. Un, kotia maï na souki. Deux, ko éviter ba coiffure ou eza ko traumatiser souki ba coiffure ou eko pesa alopecie de traction n'engue to beni yon dans l'opoto. Trois, prévention et pas bana. So yo bana il faut pas ba yo karamutu pas il faut pas baba na robanga so il faut ba coiffer bango ba bandi okima parce que ba yebi keza séance ya torture. Donc ba maman il faut ba yé kola comment prendre soin ya basuki ya bana na bango.
C'est sur base de quoi na lingi na kota na profondeur ya sujet ou kenda ki na ngolo mbashi. Parce que il y a qui bongoté, il faut aller au taki et sika. Alors idée nini ndenge nini nous a qui idée wana okende Lubumbashi ya ko sensibiliser ba maman ba nana ba école idée wana et au taki wapi
ba invita ki na Lubumbashi et pas moi patiente nanga mongo na operaki. Donc alinga ki a invité basi a expliquer pe bango que ba solution ezali. Donc ba solution ezaka chirurgie te ba solution ezape prévention yango to saki conférence o to lobeli ba cause to lobeli ba traitement na ba diagnostic mais siko to kepe na prévention to ke na ba école ko kende ko loba ba discussion na ba jeune hein pour na ba coiffure o il faut za ba coiffure appropriée pour na ko éviter ba za na problème plus tard.
Docteur, actuellement, Basi Mingi va commencer comme ça, il y a là-bas, oui, le cola, huile d'olive, de ricin, chébé. Donc, ils ont une variété, belle. Est-ce que, ils allaient malam?
Huile, ils ont ma bété en soi. Mais il ne faut pas qu'on tartine, cuir chevelu, na ma fouta, belle. Nous autres, on a mis ça, ils produiront qu'à huile naturelle, to bengi en haut, c'est bon. Ba wil mususu oyo to tiaka oyo eza proche na sebum ekoki kozala lokola huile d'olive, huile de ricin, huile de jojoba oyo eza proche na sebum naturel. Donc eza important kotia mais eloko important eza mai. Huile ekosala eloko te ils ont mal de vraiment et locaux ceux qui en ont besoin.
Mais locaux là-bas, ceux qui ont été pomatés ou wiltés par exemple, ceux qui ont été kaukaïs, comme ils m'ont cassé. Alors, ceux qui ont lobby que basa la wilwana, mais pas très souvent. Alors, ils sont, mai wana pe kausaka, et kausaka, neni, suki. Alors, wana, na wana oko lobe la bangoni.
Non, il faut trouver yo kanabien. Mai, eza pour na ko hydraté. Sikoyo, ba wil wana maman futa eza peut-être pour na ko lié hydratation wana, hein, ou kiko sala, ba wil, ba shampoing, ba masque, ba nini, c'est pas interdit. Mais, oh, ngana ni koloba, essentiellement, basi pe ba otiaka mafuta ebele ba kokanisa parce que batie mafuta batie mai te yango na lobi mai mais na lobi te kotia nani parce que pour se coiffer pour que ba couper sa moi brillance na suki vous a besoin ya kotia moi ba mafuta ça je comprends et puis pour na cuir chevelu za la secte otie mafuta mais c'est important de savoir ça.
Kupo na rosukula suki, il faut kaka kotia ko pomper mai e kita na mutu bien ataba oyo to bara na nini na kopo e simbara na ngope.
Mais ko sokola, le rosukoli mutu, le but est anini. Le to sokola mutu un eza pona ko longola babu soto parce que de la même façon to transpira kana nzoto, la même façon to transpirer pe na souk scot soko sou ba kisi ba kabe yo ba perruque ba nini donc il faut sokola na shampoing et puis après au rincer na mai peu importe ndengo au rincer sou zana douche sou ki regi des eaux pression mai soka pression mai te ozui kopo wane zana un problème te.
Merci beaucoup.
Merci maman.
Wana botu kolanda docteur Christian Bisanga na Jocelyn Mukendi. Tolanda nanu migrant de rêve ya fali pouba pona ko sala plaisir na bino nyoso bo pesi biso matoyi kino tango oyo.
Ayo lele nana leli ayo lele Je ne voulais pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination ma. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Affronter la mer, les vagues, les océans et faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. Naléliye, j'ai appris à courir avant de pouvoir marcher. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. Entendez-les.
Mes grands rêves et attitres et albums Tokos 2, ya Fali Poupadikap la merveille, sorti Nango, et Salamaki Kaka Ane Oyo. Donc, ils en ont vraiment album Oyo, ils en ont vraiment encore na marché. Y'a un mousa qui pour nous la plaisir, na binonyo sobozo landa biso, na grand équateur. Oui, bah, qui émission na biso y'a l'élu comme kokita, malembe malembe na souka Nango, mais avant tout, okoye ba nano Oyo jeu de Mister Bilanda, abongise li biso, pour na mokolo y'a l'élu.
Afo Service.
Vernissage, y a livre ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Et kozala mokolo ya samedi 16 octobre prochain, de 10h à 12h, na hôtel Africana Palace, na commune ya Lingwala, croisement ya bavenu des Ouleries Pekikuit. Ouvrage, oyo ya 60 pages, et komami na Misapi ya Piero et la Meji Chimbila. Kokota et kozala ya Ofele. Toti kalakaka na masolo ya littérature, tolobe la revue littéraire, lelo oyo euti, ko lance appel la contribution pour na prochain numéro na ye, na thème oyo, écriture de la politique ou écriture et la politique. Bokoki kotinda ba texte littéraire, scientifique, pe ba contribution artistique, visuelle oyo eza en rapport na thème au plus tard, le 31 octobre 2021. Bokoki pe e koti kayango directement na siège ya ba édition Miezi oyo et zwami na croisement ya bavenu force pe sayo na commune ya Kasavubu. Pour na ba précision mosusu, bobenga na plus 243 810 788 642.
Info kini alelo ekomi na suka mwana kini. Merci na bino nyonso bozwa ki makoki ya kolanda yango. Topesi merci na ekipe na biso mobimba, tomoni Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukindi Kiriambati, Anna Michel Utete. Blaise Jordan Shinda na zalaki na coordination sous la supervision de Babel Mpongo Masimango. Dieu donné Nyangasa asunga ki biso na nzela ya machine pe na micro, Jocelyn Poi, Mosali na bino. Tokutani lisusu lobi mardi pe botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.